9-chi bob. Shoul bilan nima yuz berganini eshitganmisiz? Ko'plab universitetlarda chiqishlar qilgan mening masxiy do'stim Jek kunlarning birida ertalab universitetlarning biriga boradi va talabalar u uchun universitet ateisti bilan kechki uchrashuv tashkil qilishganini bilib qoladi. Unga nisbatan qarshi chiqadigan kishi gapga chechang falsafa professori va masxiylikning ashaddiy raqibi ekan. Jek birinchi bo'lib chiqish qilish kerak edi. U Isoning tirilganiga bir nechta dalillar ko'rsatdi va Qavoriy Paulusning murojaatini keltiradi. Keyin esa u, ya'ni Jek universitet talabasi bo'lganida Masih qanday qilib shaxsan uning hayotini o'zgartirib yuborgani haqida guvohlik beradi. Professor gapira boshlaganida esa uning asabiylashayotgani yaqqol sezilib turardi. U tirilish borasidagi na biror bir guvohlikni, na Jekning shaxsiy guvohligini inkor eta oldi. Shuning uchun u o'z e'tirozlarini va g'azabini Xavori Pavlosning masihlikka qilgan keskin murojaatiga qaratdi. Professorning ta'kidlashicha, odamlar qarshi ko'rishayotgan ishga psixologik nuqtai nazardan shunchalik kirishib ketishlari mumkinki, natijada uning tomoniga osongina o'tib ketadilar. Mening do'stim muloyimgina jilmaydi va dedi: Siz ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Aks holda qarabsizki, masxiy bo'lib ketishingiz hech gap emas. Xavori Pavlosning tarixi masxiylikning haqiqiyligini isbotlab beruvchi yorqin dalillardan biridir. Tarslik Shoul ehtimol ilk masxiylikning eng ashaddiy dushmani bo'lgan. Keyinchalik esa Xavori Pavlos yangi harakatning shijoatli va e'tiborli himoyachisiga aylandi. Pavlos jonkuyar yahudiy e'tiqodli yo'lboshchi bo'lgan. U tarsda tug'ilgan va o'sha davrga mos bo'lgan eng yaxshi ta'limot olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Tars olimlar va o'qimishlilar shahri. O'zining statsiyizm ruhida falsafaga va madaniyatiga ega. Shahar aholisi bilim olishga va falsafaga bo'lgan katta qiziqishi uchun grek geografi Strabon Tarsni maqtaydi va ko'klarga ko'taradi. Pavlos xuddi otasi singari Rim fuqaroligiga ega bo'lgan. Bu esa unga ko'plab imkoniyatlarni yaratib bergan. Ellenistik madaniyat va qarashlar unga yaxshi ma'lum bo'lganiga o'xshaydi. Yunon tilini u nihoyatda yaxshi bilgan va ajoyib dialektik zakovatni namoyish qilgan. U ko'pincha unchalik mashhur bo'lmagan shoir va faylasuflardan parchalar keltirgan. O'zining vazlaridan birida Pavlos Epimenida Arata va Kleanfa she'rlaridan foydalangan. Chunki biz unda yashaymiz, harakat qilamiz va mavjudmiz. Sizlarning shoirlaringizdan biri aytganidek, biz uning avlodi hammiz. Xavorilar 17-chi bob 28-chi oyat. Maktubda Pavlos Menandradan parcha keltiradi. Lekin adashmanglar, yomon odamlar to'dasi yaxshi axloqni buzar ekan. 1 Korinfiyliklarga 15-chi bob 33-chi oyat. Keyinroq Titusga yo'llangan maktubda Pavlos yana Epiminyanadan sitatalar keltiradi. Mana, ulardan chiqqan bir shoir, kritiylar doimo yolg'onchi, zolim yirtqichlar, yeb to'ymas tambanlardir. Titusga 1 bob 12 oyat. Pavlosning ma'lumoti yahudicha bo'lgan, unga mustahkam farziy ta'limini berishgan. Taxminan 14 yoshga kirganida, uni o'sha davrning buyuk va mashhur ravinlaridan biri bo'lmiş Gillining nabirasi Gamaliyilning huzuriga o'qishga yuborishdi. Pavlosning ta'kidlashicha, u nafaqat farziy, balki farziyning o'g'li ham bo'lgan. Xavorilar 23 bob 6 oyat. U shunday deb maqtanardi. Qavmimdan bo'lgan ko'p tengdoshlarimga qaraganda, yahudiylikda xiyla muvaffaqiyat qozongan edim. Ota-bobolarim urf-odatlariga o'ta jonkuyar edim. Pavlosning murojaatini tushunish uchun avvalambor nima uchun u masihiylikka qattiq qarshi turganini bilish kerak. Uning yahudiy qonunlariga sodiqligi masihdan va ilk jamoatdan nafratlanishining asosiy sabablaridan biri bo'lgan. Fransuz ilohiyotchisi Jak Dupon shunday deb yozadi: Pavlosni xafa qilgan narsa masihiy maktablardagi Isoning masihiylikka bo'lgan da'vogarligi emas, balki Isoni qutqaruvchi deb atab, qonunni qutqaruvchi kuchdan mahrum qilayotgani edi. Pavlos masxiylik e'tiqodiga qat'iy qarshi bo'lgan, chunki qutqarilishda asosiy vazifani qonunga qaratgan, ya'ni qonunni ustun qo'ygan. Britaniya ensiklopediyasida o'zlarini masxiy deb atagan iudaizmning yangi sektasi ta'limoti yahudicha tarbiyaning mohiyatiga va Pavlosning ravinistik ta'lim olishiga putur yetkazardi deyilgan. Uning maqsadi bu sektani vayron qilish edi. Shuning uchun ham Pavlos Iso nomiga qarshi ko'p xilof amallarni qildi va bir qancha muqaddas kishilarni zindonlarga tashlab, ularni o'ldirishlarini yoqladi. U imonlilar jamoatini talon-taroj qildi. Damashqqa u bir qancha hujjatlar bilan yo'l oldi. Bu hujjatlar unga Isoning shogirdlarini tutish va ularni jazolash huquqini berardi. Va shu yerda Pavlosga nimadir bo'ldi. Shaul esa hali Rabbining shogirdlariga qarshi tahdid va qotillik bilan nafas olib yurib, Oliy ruhoniyning oldiga keldi-da, Damashq shahridagi sinagogalar uchun maktublar so'radi. Toki bu yo'ldan borayotgan kimni topsa, u erkakmi yoki ayolmi, kichanlab Quddusga olib kelsin. U ketayotib Damashqqa yaqinlashganida, to'satdan uni osmondan nur yoritdi. U esa yerga yiqilib, "Shaul, nega meni quvg'in qilyapsan?" degan ovozni eshitdi. "Sen kimsan, yo Rabbi?" dedi u. Rabbi esa, "Men sen quvg'in qilayotgan Isoman. Nishga qarshi tepishing qiyin," dedi. Shunda Shaul dahshatga tushib, titroq bilan dedi, "Yo Rabbi, nima qilishimni buyurasan?" Rabbi unga, "O'rningdan turib shaharga bor va senga nima qilishing kerakligini aytiladi," dedi. U bilan birga safar qilayotgan odamlar esa ovozni eshitib, lekin hech kimni ko'rmasdan gungdek turar edilar. Shaul yerdan turdi. Uning ko'zlari ochiq bo'lsa ham hech kimni ko'rmas edi. Shunday qilib, uni qo'lidan ushlab Damashq shahriga olib keldilar. U 3 kun davomida ko'r bo'lib, ovqat ham yemadi, suv ham ichmadi. Damashq shahrida Xananiya ismli bir shogird bor edi. Rabbi unga vahiy ko'rinishida murojaat qildi. Xananiya, u esa, "Mana men Rabbim," dedi. Rabbi unga aytdi, "O'rningdan turib to'g'ri deb atalgan ko'chaga borgin va Yahudining uyida tasdiq Shaul ismli odamni so'ragin. U hozir ibodat qilmoqda va vahiy ko'rinishida uning yoniga kelgan va ko'zlari ochilishi uchun qo'lini uning boshiga qo'ygan Xananiya ismli bir odamni ko'rdi." Havoriylar 9-bob 1-12 oyatlar. Keyingi oyatlarni o'qir ekansiz, nima uchun masxiylar Pavlosdan qo'rqishganini tushuna boshlaysiz. O'shanda Xananiya javoban dedi, "Yo Rabbim, bu odam Quddusda sening muqaddaslaringga qanchalik yomonlik qilgani haqida ko'plardan eshitdim. Bu yerda ham sening ismingni chaqiruvchilarning hammasini bog'lash uchun oliy ruhoniylardan hokimiyat olgan," dedi. Biroq Rabbi unga, "Bor, chunki u mening ismimni turli xalqlar, podshohlar va Isroil o'g'illariga olib borish uchun tanlangan idishimdir. Zero men unga mening ismim uchun u qancha azob chekishi kerakligini ko'rsataman," dedi. Shunda Xananiya borib, o'sha uyga kirdi va qo'llarini Shaulning boshiga qo'yib dedi, "Birodarim Shaul, sen kelayotgan yo'lda senga zohir bo'lgan Rabbi Iso ko'zlaring yana ko'rishi va muqaddas ruhga to'lishing uchun meni yubordi." Shu lahzada uning ko'zlaridan baliq tangachalar tushganday bo'lib, u ko'ra boshladi. O'rnidan turib, suvga cho'mdirildi. So'ngra ovqat yeb quvvatga kirdi va bir necha kun shogirdlar bilan birga Damashqda bo'ldi. Havoriylar 9-bob 13-19 oyatlar. Ana shundan keyin Pavlos o'zini tirilgan Masihning guvohi deb hisoblay boshladi. Keyinroq u shunday yozgan: "Rabbimiz Iso Masihni ko'rmaganmanmi? Pavlos Masihning unga namoyon bo'lishini tirilganidan so'ng havoriylarga Isoning ko'ringani bilan taqqosladi. Hammadan keyin esa chala tug'ilgan bolaga o'xshaydigan menga ham ko'rindi." 1-Korinfiyliklarga 15-bob 8 oyat. Pavlos nafaqat Rabbimiz Isoni o'z yo'lida ko'rdi, balki u bunday holatni inkor eta olmasdi. U shunday qarorga kelgani uchun emas, balki endi boshqacha yo'l tuta olmasligi uchun xushxabarni targ'ib qila boshladi. "Agar men Injilni targ'ib etayotgan bo'lsam, bu bilan faxrlanishimga haqqim yo'q. Chunki bu mening zimmamdagi vazifamdir." 1-Korinfiyliklarga 9-bob 16 oyat. E'tibor bering-a, Pavlosning Iso bilan uchrashuvi va uning o'zgarishi birdaniga va kutilmaganda yuz berdi. To'satdan osmondan tushgan kuchli bir nur atrofimni porlatib yubordi. Pavlos bu samoviy mavjudot nimaligi haqida tasavvurga ham ega emas edi. Ovoz bu nosralik Iso ekanini e'lon qilganida Pavlos hayratga tushdi va qaltirab ketdi. Damashq yo'lida Pavlosga nima bo'lganini, ikir-chikirlarini yoki psixologik nozik tafsilotlarini aniq bilmaymiz. Ammo bizning bir narsaga ishonchimiz komil. Bu his-hayajon uning hayotini tamomila o'zgartirib yubordi. Birinchidan, Pavlosning tabiati keskin o'zgardi. Britaniya ensiklopediyasida Pavlos iymon keltirmasdan oldin u Iso Masihning shogirdlariga qarshi umuman olganda masxilikka qarshi qatl-u qirg'in tahdidlarining tashkilotchisi, qalandimoq va o'zini tuta olmaydigan dindor mutassib sifatida tasvirlangan. Iymon keltirganidan keyin esa u sabr-toqatli, mehribon, vazmin va o'z jonini qurbon qilishga tayyor bo'lgan fidoi sifatida tasvirlangan. Kenneth Scott Latouret shunday deydi: Pavlosning hayotida yuz bergan hodisa qandaydir tarzda uning qaysar tabiatiga qat'iylikni va obro'-e'tiborni baxsh etdi va bu chuqur va o'zgartiruvchi diniy tajriba edi. Ikkinchidan, Pavlosning Iso shogirdlariga bo'lgan munosabatlari o'zgardi. Isoning izdoshlari endi undan cho'chimas edilar. Shaul bir necha kun Damashqdagi Iso shogirdlari bilan birga bo'ldi. Shundan so'ng u havoriylarni uchratganida ular Pavlosga birodarlik qo'llarini uzatadigan bo'ldilar. Uchinchidan, Pavlosning maktublari o'zgardi. Garchand u hamon yahudiylar merosini hurmat qilib, yaxshi ko'rishni davom ettirsa-da, lekin masxiy e'tiqodning ashaddiy dushmanidan u masxiy e'tiqodning otashin himoyachisiga aylandi. U darhol Iso Xudoning o'g'li ekani haqida yahudiy ibodatxonalarda targ'ibot qila boshladi. Pavlosning zakovat sohasidagi bilganlari o'zgardi. Bo'lib o'tgan voqea farzilarning barcha masih haqidagi tasavvuriga xilof ravishda Iso masih ekanini uni tan olishga majburladi. Masih haqida yangicha tasavvurga ega bo'lish Pavlos tafakkurining to'liq inqilobini anglatardi. Jak Dupon oldinlari Pavlos xochga tortilgan masih bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etardi. Endilikda esa Iso haqiqiy masih ekanini tushunib yetdi. Demak, bu Pavlosning masih haqidagi tasavvurni butunlay o'zgartirib yubordi. Xudoning jazosi bo'lib ko'ringan va hayotning musibatli yakun topishini anglatgan Masihning xochdagi o'limi aslida Xudovatni dunyo bilan masih orqali yarashtirganini Pavlos endi tushunishi mumkin edi. Xochga osilishi tufayli masih biz uchun la'natlanib, bizni qonun la'natidan xalos qilganini va Xudo bizni o'ziga ma'qul solih deb bilishi uchun gunohni hech bilmagan masihni biz uchun gunohga aylantirganini Pavlos anglab yetdi. Masihning o'limi Pavlos uchun mag'lubiyat emas, tirilishi qo'shimcha qilib tasdiqlangan buyuk g'alabaga aylandi. Xoch endilikda to'siq emas, balki Xudoning masihdagi najoti edi. Pavlosning havorilik vazlarining mohiyatini quyidagicha yangilik sifatida ifodalab tasdiqlab berish mumkin. Sizlarga men e'lon qilayotgan Iso bu masihdir deb aytar. Masihning azob bilan o'lib tirilishi kerakligini ishontirarli isbotlar bilan bayon etar edi. Havoriylar 17:3. 4-dan, Pavlosning vazifasi o'zgardi. U majusiylardan nafratlanadigan odamdan endi majusiylarning havorisiga aylandi. Yahudiy vatanparvardan u boshqa xalqlarning xushxabarchisiga aylandi. Yahudiy va farzi sifatida Pavlos manfur butparastlarga Xudoning tanlab olgan xalqi bilan solishtirganda ikkinchi pog'onadagi odamlarga tepadan pastga qaraganday boqardi. Damashq yo'lida sodir bo'lgan hodisa uni hayotining maqsadi majusiylarga yordam berishdan iborat bo'lgan Shaulni sodiq havoriyga aylantirdi. Unga namoyon bo'lgan masihda Pavlos barcha xalqlarning najotkorini ko'rdi. Vazifasi qat'iy iudaizmni saqlashdan iborat bo'lgan taqvodor farzidan Pavlos oldinlari uning ashaddiy dushmani bo'lgan va unga qarshi chiqqan masxiylik deb atalmish yangi keskin sektaning, ya'ni Xudoning o'g'li Isoning targ'ibotchisiga aylandi. Undagi o'zgarish shu qadar sezilarli ediki, u haqida eshitganlar hayratda qolib, Quddusda bu ismni aytganlarni qirib tashlagan, kishanlab oliy ruhoniylarga olib borish uchun bu yerga kelgan uning o'zi emasmi, deb aytishardi. Shoul esa tobora nufuzini oshirib borardi. Isoning masihiyligiga doir ishonarli dalillarni olg'a surib, Damashqda yashagan yahudiylarni dovdiratib qo'yardi. Havorilar 9-bob, 21-22 oyat. Tarixchi Filip Shaff shunday deydi. Pavlusning iymon keltirishi uning shaxsiy tarixdagi nafaqat keskin o'zgarish, balki havorilar jamoati tarixida yangi muhim davrning boshlanishi bo'ldi. Shu jumladan butun insoniyat tarixida ham. Bu 50-yillar mo'jizasidan so'ng eng samarali hodisa bo'lgan va masxilikning umumiy g'alabasini ta'minlab bergan. Houston universitetida tushlik qilayotganimda men bir talaba bilan yonma-yon o'tirdim. Biz masxilikni muhokama qilayotgan edik va u bizda masxilikning haqiqiy ekaniga va masxning mavjudligiga tarixiy isbotlar yo'q deb aytib qoldi. Talaba nega bunday o'ylashini men undan qiziqib so'radim. U tarixni o'qigan uning kitoblaridan biri Rim tarixiga bag'ishlangan bo'lib, kitobda Xavori Pavlus va masxilikka bag'ishlangan alohida bob bo'lgan. Talaba Taslik Shovulning hayotini tasvirlash bilan boshlangan va Xavori Pavlusning hayotini tasvirlash bilan tugatilgan bobni yaxshilab o'qib chiqqan. Kitobda aytilishicha, bu ikki davr oralig'ida nima yuz bergani va bunchalik tez o'zgarishiga nima sababchi bo'lgani noma'lum. Men Xavorilar faoliyati kitobini ochdim va Pavlusga tirilgan Iso qanday namoyon bo'lganini unga tushuntirdim. Pavlusning keskin o'zgarishiga bu mantiqan eng to'g'ri izoh ekanini talaba tushundi. Bu yoshgina yigit uchun ushbu bosh qotirmaning yetishmagan lavqasi o'z o'rnini egalladi. Sal keyinroq talaba yigit masxilikni qabul qildi. Quincy Ilohiyot kollejining sobiq direktori Elias Andrews shunday tushuntiradi. Ko'pchilik farzilarning farzisini bunday keskin o'zgarishi u iymon keltirgan masxilik e'tiqodining haqiqiy va kuchli ekaniga, shuningdek, masih shaxsiyatining bebaholigi va noyob mavqega egaligining eng ishonchli isbotidir deb hisoblaydilar. Aberdin universitetining professori Archibald MacBride Pavlus haqida shunday yozadi. Uning erishgan yutuqlari solishtirilganda Iskandar va Napoleonning erishgan zafarlari arzimasday bo'lib xirralashib ko'rinadi. Ilk jamoat olimi Kliment Aleksandriyskiy Pavlus 7 marta zanjirband qilingan ham Sharq ham G'arbda xushxabarni targ'ib qilgan, G'arb chegaralarigacha borgan hukmdorlarning zulmidan azob chekib o'lgan, deydi. Tirilgan Iso uni nihoyatda o'zgartirib yuborgani haqida Pavlus qayta-qayta gapiradi. Masihning o'liklar ichidan tirilganiga Pavlus shunchalik ishongan ediki, o'z ishonchi uchun u ham azob uqubat tortib o'ldi. Oxforddan ikki o'qimishli do'st, yozuvchi Gilbert West va davlat arbobi Lord Jorj Littleton masxiy e'tiqod asosiga putur yetkazmoqchi bo'lishdi. West tirilish mumkin emasligini, Littleton esa Taslik Shoul masxiylikni qabul qilmaganligini isbotlamoqchi bo'ldilar. Ikkalasi ham aksincha xulosalar chiqardilar va Isoning sodiq izdoshlariga aylandilar. Lord Littleton shunday yozadi. Muqaddas Pavlusning o'zgarishi va xavorilikni qabul qilishning o'zi, agar diqqat bilan o'rganilib chiqilsa, masxilik ilohiy vahiy ekanining yaqqol isboti bo'lib xizmat qiladi. U quyidagicha xulosaga keladi. Agar Pavlusning 25 yillik azob uqubati va Isoga qilgan xizmati haqiqat bo'lsa, demak, uning masxilikni qabul qilgani ham rost bo'ladi. Chunki uning barcha qilgan ishlari birdaniga o'zgarishdan boshlanadi. Agar masihilikni qabul qilgani haqiqat bo'lsa, demak, Iso Masih ham o'lib tirilgan. Chunki Pavlus o'zining kim bo'lganini va nimalar qilganini aynan tirilgan Masihni ko'rgani tufayli yuz berganini uning o'zi tushuntiradi.